Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ambasadorët e BE-s konfirmojnë Sorensenin emisar për dialogun Kosovë-Serbi. Pezullimi i ndihmave amerikane do të jehoj në gjithë botën edhe në Kosovë. Eksportet pa tarifa doganore, përfitimi i Kosovës nga marrëveshja për tregti të lirë me EFTA-n. Reagime të shumta pasi Serbia do bën 13 aktivistë të shoqërisë civile, përfshirë shqiptar. Trump thot se do të takohet me Putinin me një herë për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Diplomati nga Danimarka, Peter Sørensen, është konfirmuar nga ambasadorët e Bashkimit Evropian për postën e përfaqësuesit të posaçëm të bllokut për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Sørensen është zgjedhur nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Kaja Kallas, për ta zëvendësuar Miroslav Lajçaku në këtë pozitë. Ministrat e jashtëm të BE-s do ta japin pëlqimin përfundimtar të hënën, në mënyrë që Sørensen të nisë mandatin e tij nga fillimi i shkurtit. Të dërguarit aktual, Lajçak i skadon mandati me 31 janar. Sørensen ka përvojë të gjatë diplomatike në strukturat të BE-s. Ai aktualisht është këshilltar i lartë në shërbimin e veprimit të jashtëm të BE-s për diplomaci digjitale. Gjatë karrierës së tij diplomatike në BE, Sørensen ka ushtruar disa detyra në Ballkanin Perëndimor. Më herët Sørensen ka punuar si këshilltar edhe në Kosovë në misionin e Kombeve të Bashkuara UNMIK. Ndërsa ka qenë edhe përfaqësuesi posaçëm i përfaqësuesit të lartë të BE-s në Serbi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Grupet humanitare, organizatat jo qeveritare si përmarsit, fermerët dhe qeverit në të gjithë botën, po përcjellin me shqetësim planet e Washingtonit, pasi presidenti i sapo betuar Amerikan Donald Trump e pezulloi ndihmën për vendet e huaja, në pritje të një vlerësimi nga administrata e tij. Në Kosovë, një përpunues i drorëve shpreson se Washingtoni nuk do t'ja kthej shpinën në vendit të tij. Detajet i sjell Nadia Ahmeti.
Kreshnik Shehu, një përpunues i drurëve në Kosovë, thotë se ndihma SBA-s ka luajtur rol të rëndësishëm në rritjen e eksporteve të kësaj lende. Kompania Shehut, ashtu si edhe sektori i drurit në përgjithësi në Kosovë, kanë përfituar nga financimet e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për zhvillim ndërkombëtar.
Unë mendoj si ka luajtur një rol kyçë dhe vetë fazi si nga viti 2014, ku ka qenë eksporti i sektorit tonë afërsisht 2.5 milion, edhe sot është 150 milion eksporti. Kjo flet vetë që këtu vetë vitet e fundit ka jap një kontribut jashtëzakonisht madh dhe u konë faktor kyç në rritjen e sektorit edhe në hapjen.
USAID-i thotë se ka investuar me shumë se 1 miliard dollar në zhvillimin e Kosovës që nga viti 1999. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, konfirmon se USAID-i ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e shtetit të Kosovës.
Kam shumë shoqata që USAID-i është duke ju ndihmu, kam shumë biznese, sidomos këtyre kategorive që janë shumë të ndihshme, që janë në bizneset e grave, po edhe bizneset e IT-s, po edhe shumë bizneset tjera që kanë lulzu dhe janë duke rrit eksportin, si të shërbimet, si të madrave në Kosovë, është duke i ndihmu USAID-i për më zhvillu.
A i shtonë se USAID-i kanë ndihmuar edhe në ulin e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka nënshkruar këtë javë marrëveshjen për tregtinë e lirë me shtetet e Asociacionit Evropian për tregtinë e lirë, EFTA, të cilat përfshin Islandën, Liechtensteinin, Norvegjinë dhe Zvicrën. Çfarë përfiton Kosova nga marrëveshja për tregtinë e lirë me EFTA-n, raporton Ekrem Idrizi.
Nëse një prullues vendas Kosovar është detyruar të paguaj një tarif shtesë doganore prej 10% për t'i eksportuar mollrat e veta në një vend me mërgate mollë si Zvicra, nga tani ai lëreme që nuk do të paguaj çmim shtesë, por nuk do të paguaj fare tarif doganore. Këtë ka mundësuar një marrëveshje sapo nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe Shoqatës Europiane të Tregtisë Lirë, EFTA, ku përveç Zvicrës bën pjesë edhe Islanda, Liechtenstein dhe Norvegjia. Heqja e tarifave është një nga lehtësitë që do të gëzojnë kompanitë kosovare që eksportojnë apo duan të eksportojnë në vendet anëtare të EFTAs, me të cilën Kosova e nënshkroi me 22 janar një marrëveshje për tregtitë e lirë, me pak se 3 vjet pasi i hapi bisedimet me këtë organizat. Marrëveshja ofron shumë mundësi për fshirë ato për importimin dhe eksportimin e mallrave. Konsumatorët dhe kompanitë mund të gëzojnë çmime me të lira, ndërsa kompanitë vendëse mund të shesin produktet e tyre me lehtësi në tregjet e huaja. Marrëveshja u mundëson kompanive në vendet kontraktuese qasje të ngjashme ose më të mirë se sa konkurrentët e tyre nga vendet e treta, sipas EFTAs. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot për Radion Europa e Lirë se kjo marrëveshje nënkupton shumë për Kosovën.
Kështu që është një marrëveshje shumë e mirëseardhme për Kosovën, marrëveshjet e tilla për një treg shoqëti vogël Kosova duhet me kanë qëllim strategjik që sa ma shumë se kjo i ndimon edhe me tisë investime të huja, për arsye se gjdo investitor që vjen investon Kosovë dhe prodhon dhe i eksporton modrat në këto vende të EFTA-s.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u shpreh i bindur pas nënshkrimit të marrëveshjes në Davos të Zvicrës se ajo do të sjellë përfitime për bizneset, industritë dhe qytetarët e të gjitha vendeve PAL. Marrëveshja mes Kosovës dhe EFTA-s mbulon fusha si tregtia e mallrave dhe shërbimeve, të drejtat e pronësisë intelektuale, lehtësimin tregtar, zhvillimin e qëndrueshëm tregtar dhe provizionet ligjore e horizontale. Sipas Rafunës, prodhuesit vendës do të përfitojnë më së shumti nga kjo marrëveshje, për arsye se do të kenë mundësi që të gjitha produktet me origjinë të Kosovës të eksportojnë në këto vende, pa pasur nevojë të paguajnë tarifë doganore. E njëjta do të vlejë edhe për mallrat që hyjnë në Kosovë nga këto vende. Kompania S-Sprint, me bazë në Podujev, e cila merret me prodhimin e veshjeve sportive, ka vite që eksporton prodhimet e veta në anëtarën e EFTA-s, Zvicër, si dhe në vendet e tjera rajonale dhe europiane. Pronari i saj, Sami Sopa, thot për Radion Europa e Lirë se kompania është përballur në të kaluarën me vështirësi për të eksportuar në tregun zviceran, duke u detyruar të paguaj tarifë shtesë doganore.
Kam mendu që është madhe evropiane dhe është tut pa problem. Ma vonë është konstatuar që është nga Kosova, edhe është dashë për shumë vërës ato në pagu dheri 10% plus. Pra ndaj kjo ka qenë një pengesë shumë e madhe, po shpesojnë që është ka e kalu.
A i shpeson se marrëveshja do t'ja lehtësoj eksportin në tregun zviceran, të cilin e cilëson si shumë të volitshëm dhe të rëndësishëm. Rrëth 115.000 Kosovar jetojnë në Zvicër, si pas të dhenave të fundit nga viti 2022 të Sekretariatit Shëtëror të Zvicrës për Imigrim. Agjencia e Statistikave e Kosovës ende si ka publikuar të dhenat e regjistrimit e popullsis të viti 2024 për Kosovarët që jetojnë në Zvicër. Sopa thot se kompania e ti do të synoj të shrujtzoj edhe mundësin që marveshja e rej dërmjet Kosovës dhe EFTA-s u afron kompanive kosovare për të eksportuar mallra edhe në tregjet e vendeve të tjera.
Serbia ka dëbuar 13 shtetës të huaj, të cilët po merrin pjesë në punëtëri për organizatat jo qeveritare nga 9 shtetet të ndryshme. Autoritetet në Beogradi kanë ndaluar dhe më pas dëbuar ata në natën mes 21 dhe 22 janarit, duke cilësuar se ata paraqisnin kërcënim për sigurinë. Në mesin e tyre ishin edhe dy shtetas të Shqipërisë, njofton Jetmira Delia.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme të Serbisë, ajo e jashtme dhe as nga Agjencia e Informacionit dhe Sigurisë nuk u janë përgjigjur pyetjeve se konkretisht çfarë kërcënimi përbënin personat e dëbuar. Fondacioni Erste, i cili është ndër organizatorët e punëtorisë, në një përgjigje për Radion Europa e Lirë tha se më 21 janar vonë në mbrëmje, autoritetet serbe kanë marrë në pyetje 13 pjesëmarrës nga 9 vende, pas së cilës atyre ju ndalua hyrja në Serbi për një vit. Nga ky fondacion theksuan se as ata, as Akademia për Organizatat Jo Qeveritare e Universitetit të Vienës për Ekonomi dhe Biznes nuk janë informuar për arsyet e dëbimit. Po vazhdojmë të ndjekim me kujdes situatën. Na vjen keq që pjesëmarrësit e punëtorive tona u desh të kalonin nëpër një përvojë të tillë, tha në njoftimin e tij Fondacioni Erste. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim për këtë ngjarje duke e ftuar Serbinë që të respektojë të drejtat e njeriut sipas standardeve evropiane dhe ndërkombëtare. Ne jemi të shqetësuar për arrestimin dhe dëbimin nga Serbia të aktivistëve paqësor të shoqërisë civile që vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe rajoni Ballkanit Perëndimor me pretendimin se paraqesin kërcënim për sigurinë. Masat e tilla nuk duhet të rezultojnë me kufizimin e lirive individuale përfshirë edhe të qytetarëve të huaj, u theksua nga Brukseli. Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë ka konfirmuar se dy shtetas shqiptar përfaqësues të shoqërisë civile që po merrin pjesë në ngjarjen në Beograd u ndaluan dhe më pas u dëbuan nga Serbia. Për të ngjarje, Ministria e Jashtme ftoi në bisedë ambasadorin e Serbisë në Tiranë, Slobodan Vukčević. Gjatë takimit është shprehur shqetësimi serioz për dëbimin e dy shtetasve shqiptar, tha Ministria e Jashtme. Ky veprim nuk konsiderohet në përputhje me dëshirën dhe përpjekjet tona për të ruajtur marrëdhënie të mira fqinjësore, si dhe ndikim negativ në lëvizjen e lirë të shtetasve tan. Ministria e Jashtme kërkoi sqarime lidhur me këtë rast, që autoritetet serbe të rishikojnë dhe të marrin në konsiderat apelimin e vendimeve të marra. U kërkua gjithashtu që të mos lejohet përsëritja e ngjarjeve të tilla në të ardhmen, u tha në reagimin e ministrisë shqiptare. Edhe Kroacia ka reaguar për këtë ngjarje duke thënë se 5 qytetarët e saj u dëbuan nga Serbia. Kroacia i ka dërguar notë proteste serbisë dhe ka këshilluar shtetasit e saj të shmangin udhëtimet drejt këtij shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Protestat në Serbi që kanë nisur pas tragjedisë në stacionin Hekurudhor në Novi Sad me 1 nëntor të vitit të kaluar kanë kulmuar sot me grevë të përgjithshme që nuk kupton një mosbindje të përgjithshme civile. Megjithatë, ekspertët ngrenë shqetësime për aspektin ligjor të këtij veprimi. Alona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
Greve përgjithshme është slogani që dëgjohet të gjithnjë më shpesh në protestat e studentëve në Serbi që tash 2 muaj bllokojnë fakultetet në të gjithë vendin. Më 22 janar akademikët u bën thirrje zyrtare qytetarëve që të përfshihen në një mosbindje të përgjithshme civile më 24 janar, që nënkupton ndërprerje të plotë të punës dhe mospjesëmarrje në transaksionet e tregut gjatë gjithditës. Safi disa shkollave në Serbi ka hyrë në grevë që nga 20 janari duke kërkuar kushte më të mira pune, si dhe e plotësimin e kërkesave të studentëve të cilët përmes blokadave kërkojnë përgjegjësi penale dhe politike për vdekjen e 15 personave nga shembja e një strehe në stacionin Hekurudhor në Novi Sad më 1 nëntor. Juristët thonë se ligji ekzistues për grevë në Serbi është i pasakt në përcaktimin e grevës së përgjithshme dhe nuk është në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ligji për grevën është miratuar në vitin 1996 në kohën e Republikës Federale të Jugoslavisë. Në këtë akt thuhet se greva nënkupton ndërprerje të punës të organizuar nga punonjësit me qëllim mbrojtjen e interesave të tyre profesionale dhe ekonomike. Ky ligj është pothuajse 30 vjet i vjetër dhe nuk është ndryshuar në përputhje me standardet e reja ndërkombëtare, thot Radio Evropa e Lirë Mario Relanović, bashkëpunëtor hulumtues në Institutin për të drejtën e punës në Beograd. Në teorinë e së drejtës së punës, ai thot se greva e përgjithshme nënkupton ndërprerje të punës në aktivitete dhe industri të ndryshme, në sektorin publik dhe privat, me qëllim të shprehjes së pakënaqësisë me politikat e caktuara, zgjidhje ligjore, praktika e të ngjashme. Pra, thelbi i konceptit të grevës së përgjithshme është se ajo nuk e referohet një pundhënësi dhe një industrie, por i bën thirrje gjithë botës punëtore në vend që të ndaloj së punuari. Ligji ynë për grevën rregullon grevat ndaj pundhënësve individual. Kjo është meta e tij kryesore, thot Relanović.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se dëshiron të takohet më një herë me presidentin e Rusisë Vladimir Putin për të arritur një marrëveshje e cila jep fund pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia. Nga ajo çfarë kam dëgjuar, Putini dëshiron të më takoj dhe do ta bëjmë sa më shpejt që është e mundur. Unë do ta takoja më një herë, tha Trump për gazetarë në shtëpinë e bardhë të Enten. Trump theksoi se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka thënë atij se është i gatshëm për ta bërë një marrëveshje për përfundimin e luftës. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshëm.